17-nchi bob.
Ibrohim 99 yoshga kirgan edi. Xudovand unga zohir bo'lib dedi: "Men Qodir Tangriman. Mening oldimda pok dil bo'lib yurgin. Men sen bilan ahdi paymon qilaman. Seni juda ham ko'paytiraman." Ibrohim yuz tuban yerga yiqildi. Xudo u bilan gaplashib dedi: "Men sen bilan ahd qilib, seni ko'pdan ko'p xalqlarning otasi qilaman. Sening isming endi Ibrohim emas, balki Ibrohim bo'ladi. Zero seni ko'pdan ko'p xalqlarning otasi qilib tayinladim. Seni juda ham barakali qilib, sendan el xalqlar vujudga keltiraman. Sening urug'ingdan podshohlar kelib chiqadilar. Men sen bilan va sendan keyingi avlodlaring bilan nasldan naslga o'tib barqaror bo'ladigan abadiy ahdimni tuzaman. Sening va sendan keyingi avlodlaringning xudosi men bo'laman. Sen hozir musofirlarcha yashayotgan mamlakatni, butun Kanaon yerini senga va sendan keyingi avlodlaringga abadiy mulk qilib beraman. Ularning xudosi men bo'laman." Xudo Ibrohimga yana dedi: "Endi sen va sendan keyin tug'iladigan barcha avlodlaring ham mening ahdimga rioya qilib yuringlar. Senga va sendan keyingi avlodlaringga quyidagi ahdga rioya qilishingizni buyuraman. Orangizdagi har bir erkak xatna qilinsin. Sizlar a'zongiz uchidagi terini kestirib sunnat bo'linglar. Ana shu men bilan sizlarning orangizdagi ahdning belgisi bo'ladi. Bundan buyon naslingizdan tug'iladigan har bir o'g'il bolangiz, shu jumladan uyda tug'ilgan va begona urug'dan bo'lib sotib olingan barcha o'g'il bolalar ham 8 kunligida xatna qilinsinlar. Xoh uyingizda tug'ilsin, xoh sotib olinsin, so'zsiz xatna qilinsinlar. Mening ahdim o'z tanangizda muhrlangan abadiy ahd bo'ladi. A'zosini kestirmay, sunnatsiz turavergan erkak esa o'z qavmi orasidan yo'q qilinsin. Bunday kishi mening ahdimni buzgan hisoblanadi." Xudo Ibrohimga yana: "Xotining Sorayni endi Soray deb chaqirma. Uning ismi Soro, ya'ni beka bo'lsin. Men uni barakali qilib, undan senga o'g'il ham beraman. Uni shunday barakali qilamanki, u el xalqlarning onasi bo'ladi. Undan hatto xalqlarning podshohlari tug'iladilar", dedi. Ibrohim buni eshitib, yuz tuban yerga yiqildi. Nahotki yuz yoshga kirgan erkakdan bola bo'lsa, nahotki 90 yashar Soro bola tug'sa deb ko'nglidan o'tkazdi va kulib yubordi. So'ng Ibrohim Xudoga: "Koshki Ismoil sening lutfu karaming ostida yashasa edi", dedi. Xudo dedi: "Xotining Soro senga o'g'il tug'ib berishi muqarrar. Unga Ishoq deb ism qo'yasan. Undan keyingi avlod uchun ham abadiy ahd bo'lsin deb men u bilan ahdlashmoqchiman. Biroq Ismoil haqida aytgan so'zingga ham quloq berdim. Men uni barakali qilaman va juda ham ko'paytiraman. Undan 12 qabila yo'lboshchisi kelib chiqadi. Men undan buyuk xalq vujudga keltiraman. Ammo o'z ahdimni esa kelasi yil shu vaqtning o'zida Soro senga tug'ib beradigan Ishoq orqali amalga oshiraman." Xudo Ibrohim bilan gapini tamomlab, uning oldidan yuqoriga ko'tarildi. Ibrohim esa Xudo unga buyurganidek o'sha kunning o'zida o'g'li Ismoilni va uning xonadonida tug'ilgan hamda sotib olingan butun erkaklarni xatna qildi. İbrahim o'zi xatni qilinganida 99 yoshda edi. Uning o'g'li Ismoil xatni qilinganida 13 yoshda edi. Ular ikkalasi o'sha kunning o'zida sunnat qilindilar. Shuningdek, Ibrohim bilan birga uning xonadonidagi barcha erkaklar, uyda tug'ilganlar bilan begona urug'dan sotib olinganlar ham barchasi xatni qilindilar.